Ria vana manalum ni tumpu, mula waptum bunam narumanda karivanin, faswavana sin fia danana, aviam na demanda raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Ni tenia tum surata masina si akasiki afatra, au anatan zau, fetumbukata, anzara ni tanket zau mtitona, timebi fulsurua riviti zau, deja ita, omni filasansara n surata marka. Marka tukfafitu, nindin fa ifatam ropulu katam fa telpulu. Merina maky izany tsonsika riavana fa efa nirantsika ny eno ary nirantsika nanaraka raha teo izany teny izany. Riavana malala, raha zoina ny voalazan'ny marika atao anatin'ity filazantsara nosoratany ity dia ny hery ny telo eo Jesosy, ny hery izany hoe nandeha ny afina. Ito izany ao amin'ny marika toko fahenina ny ndinina fefatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny dimampolo. Marka toko fahafito ny ndinina fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny toko fahavalo ny ndinina fahafolo. Ary marka toko fahavalo ny ndinina fahatelo amby folo ka hatramin'ny toko fahasivy andinina faharoa amby telopolo. Jesosy lasa mandeha miery satria toery ny fariseo sy ny mpanoradalàna ary ireo mpitondra fivavahana mandrakariva ny zavatra izay tanterahan'ny tompo. Ary rehefa mahavita fahagagana Jesosy, rehefa mahatanteraka famantarana ka ho fantatry ny olona sy ho inon'ny olona ary ho asandratry ny olona ho mpanjaka na tenain'ny olona ho mesia, dia tonga ny fariseo sy ny mpanoradalàna ireo mpitondra fivavahana manohitra mafy an'izany ary te hisambotra an'i Jesosy eny am-pahabe maso. Ary izany mahatonga ny tompo miery hatrany mba tonga ny asan'Andriamanitra mbola itoy fa tsy ho voasakany izany fanelingelenana ataony mpanoradalàna sy ny fariseo izany. Eto amin'ity perikopy eto ambany masotsika ity riavana dia fierena faharoa ao anatin'ilay telo io hitantsika io ary voalaza ao anatiny izany andiny soratra masiny izany rahateo ny fanambaranany aminy hoe Jesosy miery. Nefa Jesosy miery izany riavana dia mbola hitany olona ihany satria na dia nandeha ny afina aza Jesosy, na dia nandeha ny hery aza Jesosy, efa nempita mihitsy tany amin'ny tany izay tany be fanompotsampy, tany jentilisy io Tirosisy dony io, dia mbola fantatry ny olona ihany hoe tonga Jesosy. Ny vahiny ery amin'ny tany anankiray ery izy, ary eo Jesosy dia efa nihery fa hitany ity ravehivavy ity zay manana zanaka ampahoriny ny demoni, ary ny demoni izay mampahoriny zanany dia fanahy maloto. Zany zany a le hiteto riavana. Ny tanàna zay nalehan'i Jesosy nefa dia mandray azy amin'ny fifaliany. Ary nareo ity tanàna zay azo lazaina aza fa hoe tanàna feno fatompotsampy ity dia nandray azy amin'ny fifaliana ary nitady azy fatratra. Ary zany natonga ny olona nahita an'i Jesosy na dia nihery azy izy. Zavatra telo riavana no afatra ampitaina amintsika amin'izany. Ny voalohany a dia ny hoe fandresen'ny tsy fitiavan'ny Jiosy. Ny zavatra kalain'i Jiosy nefa resy. Ny faharoa dia hoe fandresen'ny tsy fitiavan'ny mpianatra, mpianatra Jesosy. Ary ny farany dia ny hoe ny finoana ny tenin'i Jesosy mandresy ny demoni mampijaly ny zanany. Ireo izany riavana no hitantsika ao anatin'ity toko sy andinin'ity ary lesina ho raisintsika. Avy amin'izay nataony ity vehivavy ka nanita ny taraina sy ny talao teo anatrehan'ny tompo ity. Andeha riavana hoentsintsika anazavana izany lohahevitra hoe mandresy ny tsy fitiavan'ny Jiosy izany a no entintsika voalohany. Tena manana toetra riavana ireo Jiosy ireo, tena manana toetra ireo, ary toetra hafahafa masika sady sarotiny manavakavaka. Ary rehefa tsy mitovy aminy, tsy ray fiaviana aminy a dia tena tsy tiany akalany ary ahiliny tanteraka mihitsy. Ary hita miariary zany a eo amin'ny fiarahamonina misy irahany amin'ny be sy ny maro. Ary eto a dia hitantsika tsara fa ny antony tena ireny Jesosy dia satria ny tompo a rehefa mampianatra sy manao fahagagana Ary miseho sy mipotratsika kely mamesy azy. De misy akony eo amin'izany fomba mampanao Jesosy manilakilaka izany. Satria ny asan'i Jesosy Kristy dia teny hoe ny asan'Andriamanitra dia tsy ho an'i Jesosy ihany fa ho an'i jentilisa ihany koa. Ary ity vehivavy ity dia toy ny efa nanana tsindrimandriny amin'izany. Ary efa nanana etaeta ihany koa satria tao anatin'ny fotoana izay narariany zanany, tsy mora moa izany atao hoe ampahoriany demony izany, dia nangetaeta mihitsy fanafahana sy fanasitranana. Tsy nahita izy na tatsy na taroa, ary nieritreritra izy hoe raha tonga mantalo amin'izany tanàna izany a Jesosy Kristy dia ho avy aho. Na dia eo aza ny fiarahamonina Jesosy manilakilaka, na dia eo aza ny fiarahamonina Jesosy izay tsy miraharaha mihitsy izay miaraka aminy sy manodidina azy rehefa tsy ray fiaviana aminy. Ady resiny ity vehivavy ity tokoa izany, satria hitan'i Jesosy, nanery azy, natonony Jesosy, na dia tsy azony natonona azy, ary niangaviany Jesosy, na dia teo aza izany fomba sy fisainana Jesosy izay fantatra ity vehivavy ity izany tokoa. Zatra faharoa ry havana izay ambara eto dia hoe fandresena ihany koa ny tsy fitiavan'ny mpianatra azy. Mpianatra dia takany Jesosy rehetra ihany, satria Jesosy ireo izay nahatsiaro tokoa ny hoe sarotra sady tsy mety izany atao hoe Jesosy miresaka amin'ny vehivavy tsy Jesosy izany. Tena isan'ny farany fady izany, ary tsy tokony ho azo atao, tsy mety mihitsy. Kanefa resiny raha vehivavy ihany izany, fa indro izy vao nahitan'i Jesosy Kristy tonga dia nezakazaka nandohalika teo tompontsy Jesosy. Izany hoe tsy voasaka ny mpianatra mihitsy izy, fa ny mpianatra izay saika ampiseho ny fomba izay tokony atao amin'izay tsy arovana ny tompo tsy hazakazahan' izao olona rehetrarehetra izao. Dia indro fa ny olona tsy tokony ho tonga eo anatrehan'i Jesosy indrindra no indro mandoarika sy mitalao ary miresaka amin'ny tompo. Resiny ihany koa ny tsy fitiavan'ny mpianatra azy, fa indro izy miakohaka eo amin'ny tongotr'i Jesosy, mitaraina sy mitalao, miangavy ary miady varotra ny amin'izay mba handraisany sy ananany ny amin'ny famonjena entin'i Kristy, noho ny amin'ny zanany marary ampahoriany demoni na ny fanahy maloto. Ny fahatelo ry havana izay hitantsika ao anatin'izao tantara izao dia ny hoe ny finoany ny tenin'ny tompo ho nandreseny ny demonia nampijanony zanany. Zay teny rehetra ry havana nambaran'i Jesosy tao amin'ny resaka ny fanakalozana sy ny fiangavinana tao, dia tsaroana fa ity vehivavy ity dia nanana finoana, nanana fanantenana fa ity Jesosy ity ihany no famonjena farany izay azahoana mahamasy, mahava ary mahasitrana ny zanany. Ary izany natonga azy hoe na dia nandeha azany dinidinika ny amin'ny fifandraisany zanaka reto firenena Jesosy reto amin'ny firenena hafa, dia niretany izany. Teo amin'i Jesosy tokoa mantsy ry havana izay atao hoe firenen-kafa dia ataony hoe alika. Ary zay nitantsika any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany hoe anyvelan'ny elika jentilisa ny tinyresahana amin'io, hoe rehefa jentilisa dia anyvelany izany. Loantsika taitra mamaky any hoe anyvelan'ny elika siny izao dia hoe inona moa ny idiran'ny elika eto, fa maninona tsy atao hoe anyvelany ny saka, anyvelany ny bitro, anyvelany ny akolahy, fa maninona ny hoe anyvelan'ny elika? Satria rehefa tsy Jesosy fa jentilisa dia nataony Jesosy hoe alika. Ka nivelan'ny alika ny jentilisa io, reo tsy mety mino, reo tsy mety mandray ny filazantsara, reo tsy mety manaiky an'i Jesosy ho Kristy, ireo le hoe anyvelany. Dia miampy eo amin'izay ny mpanao ody ratsy sy ny sisa manaraka any. Eto ry havana De nyeretany ty vehivavy ity tokoa zany fomba fiteny sy fisainan'i Jesosy mametraka azy any velany zany. Fa ny angaviany kosa dia ny hoe mba misy any ambonikely tafiditra ao anaty trano ao a, ireny le tao hoe chien de salon, mba misy any tafatsofoka ao. Fa ny ankoatran'izay ireny le ngeda be sy ny any ireny, ireny koa ngamba miditra any ihany rehefa tena tian'ny tompony. Fa eo zany a le alika madinidinika mahafatifaty reny aza atao mahazorokoroka noho ny zanaka, vo mietsabotsabo dia raisina dia tonga dia dia zay ny mba natonga ty vehivavy dia misy any ambokely tafiditra ohatrany, misy any ambokely afaka mihinana ihany koa izay sombotsompony latsaka rehetra amin'ny tany. Ary dia nanaiky ho isan'la ambokely izy ilay mba mahalana ny fahafahana miditra sy mihinana zay latsaka amin'ny tany. Fa anehoana finoany zany ry havana hoe ity Jesosy ity no tena famonjena farany, ka na inona na inona ambarany eto, nasehona aza fa tahaka ny Jesosy izy ara-piaviany dia retany eto zany, satria ny finoana ny amin'ny asa mahagaga sy ny famantarana nasehony mamesy azy, dia izay no antony sy zava-dehibe ny aretanyity vehivavy ity zay resaka ny fanaovana sy ny fanankalozana. Nandre sy ny demonizy ry ava rehefa nino ny teny rehetra zay naloky ny vavany tompo. Ary zao ry ava nantsarovy ambaretiny hoe demoni, fanahy maloto. Rehefa ny soratra masina miresaka ny hoe fanahy maloto, dia tena manambary izy ilay sika ny demoni, le sery mamatotra ataon'ny demoni, ary ilay faharatsiana izay entin'ilay demoni amin'ilay olona ray zay idira. Ary ny olona voalaza fa azo mpanahy maloto dia olona tena mijaly, olona tena feno fahoriana, ary ny demoni mihitsy ny manapaka ny fiainany manontolo. Andeha tsika ka ohatra anankiray ao amin'ny Marika toko fahadimy ny andiny fahatelo ambin'ny folo miresaka momba ny hoe demoni fanahy maloto koa izy eo. Ary hitantsika tsara fa mitovy ihany le hoe gerasena sy gadarena. Fa lay lehilahy azony demoni fanahy maloto dia tena lasa mirivotra tsisy mahatana, na dia vatorana gadavy azy, ary tsy mety monina tanàna fa misitrika ny anaty fasana. Ary rehefa misy olona mifanena amin'izany dia ripaka mihitsy, satria tsy tompony tena ntsony izy fa le fanahy maloto no mitondra azy, manetsika azy, azany mahatonga ny olona matahotra azy. Haitsika tatsara zany tantara zany, satria rehefa niroana ny fanahy maloto tao aminy dia fanahy maloto miisa firo sisika, roa arivo, telo arivo no voalaza ao anatin'izany. Fanahy maloto be de be zay zany izy. Ary zay ny ilazany hoe tena fanahy maloto koa, satria maro fa nisan'ny kisoa zay nidirany aza be de be koa. Aloha ijanona any ny tantara iny, so dia mampahazo vahanany tsy mihina kisoa rehefa avy eo tsika koa fa somary teritereny ny fotoana ihany a amin'ny anoanana. Jesosy rehefa miteny ry havana dia asa izany. Ary eto dia fantatry ity vehivavy ity tsapa ary zay ny hoe lesona raisintsika, satria fantatra eto ny fahefan'i Jesosy fa mandresy ny demoni rehetra izy, ny demoni rehetra, na ny karazany na ny fombany sy ny sisa. Misy karazany demoni, ka ny demoni rehetra sy ny karazany samihafa resiny Jesosy Kristy avokoa. Ny faharoa, afaka manasitrana ny olona marary Jesosy na dia tsy mifanatrika aminy azy izy, fanatrika aminy izy sitrany tompo, ary na dia tsy mifanatrika aminy azy dia sitrana ihany koa, na dia demoni mahery vaky azy. Tahaka izay hitantsika eto hoe fanahy maloto mampahorany le zaza any an-trano any, ny reniny mitaraina ry le zaza sitranary satria nino teniny Jesosy ka nandresy ny demoni na afaka fatorana ny zaza izany. Ny fahatelo riavana sady farany amin'izay entina nazavana izao teny izao, Jesosy mpamonjy ny olona rehetra manam-ponoana sy matoky ny fahefany. Rehefa matoky ny fahefany Jesosy isika sady mino azy dia mamonjy antsika tonoa fa tsy hoe ny jiso ihany fa ny olona rehetra. Isany manana anjara amin'izany isika malagasy riavana ary isaorantsika ny tompo izany fa porofo manambaran'izany ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra voadika amin'ny teny malagasy mba azahoana mifampizara sy mifampahery mandray lesona ho amin'izany asa ny famonjeny Kristy taterahany tetỳ ambany masoandro izany. Ho anao kristianina riavana, voagejaka mangetaheta famonjena Jesosy Kristy riavana, rehefa mino ny teninysika mandray lesona tahaka an'izao nataondra vehivavy izao dia afaka manome antsika ny zavatra rehetra, aretina na aretiny nofo na aretina ara-panahy sitra ny tompo izany, fasairanana fasairanana miendriny inona azotsika natonana ny tompo izany ary azony tompo mena antsika ny fahafahana vaaolana mahomby sady maharitra hatafavoana amin'izany fahaseranana izany. Asa fianarana endriavana zay verintsika rehetrarehetra fa zavatra tokony hoentiny ampilatanany tompo mba hitana fahombiazana endy fa ny tompo tsy mba manosom-potanana izay rehetra manatona azy. Ity vehivavy ity aza arak'izany tantara fantatritsika izany toy ny fady eo anatrehan'ny jiosy izany hoe vehivavy kananita, vehivavy tsiray firenena ny tena no miresaka miangavy mitalao mbola nahazo valina ary nahazo valina fatrapo. Izaho fisianao koa mba torak'izany ho anareo sampana tany ketsa fetim-bokatra izay nofaritan'ny fiangonana sy ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fitandremanao anareo ty andro ity. Zavatra maromaro no tiana ambara sy lazai ao anatin'ny fotoana fiomanana ihany koa ny tanyketsa ao anatin'izao vanim-potoana izao ny amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taona ny orenany amin'ny taona ho avy. Efa tsy maintsy mieritreritra an'izany tsika, efa tsy maintsy miomakomana amin'izany fosaina fanahy vatana mihitsy aza, angamy président zao fa miketriketrika mihitsy hoe minameno zao ny teny io a fa ameritona kosa inona ketriketrika zao zany de efa eritreretina fa tsy hoe migadona ny fotoana vo hoe voiadyhevitra hoe ah aka atsika tsy nieritreritra an'izany. Efa mieritreritra zany atao hoe akalaza an'Andriamanitra noho ny 50 taona ny esana teto zany nanabiazana kizy lasa tanora ary tanora vanina eo anatrehan'Andriamanitra satria mijoro amin'izay fampandrosoana sy anytany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Vokatra avao amin'ny tany ketsany izany driavany. Raha misy olona mahay mihira sy mahafinaritra dia vokatra avy eo amin'ny tany ketsy izany. Tsy ilaza aminareo fa na dia tsy mivavaka eto azany sasany dia efa renareo ny lazany tany ketsy ireny ary vokatra tao anatiny izany sampana vely le taonivo ny fiangonana izany. Manaraka an'izany manomboka izao ny fempotoana vaovao na ny mandà vaovao isika efa voafidy ny tompona andraikitra amin'ny tany ketsa anja vaovao indray izany a no entina hitantsika amin'izany riavana fa misy zavatra maro miandry aho ary mila vavaka ho antsika sy fanohanana ho an'ny fiangonana ho an'ity sampana ity mba hitany fahombiazana trany ka avy tany dingana vaovao isan'andro ka na dia misy aza ny fizahany toetra samihafa eny an-dalana eny ary tsy moro zany fa misy amin'ny zavatra rehetra dia ny mba afahany zany sampany zany mandingana zanatohatra vaovao hatrany eo miasa fanomponan'Andriamanitra amikaran'ireo zanantsika amin'ny fampiasan'ny taleta sy ny fanomezam-pahasoavana mihira mba tonga izany ho tena fiderana an'Andriamanitra tokoa. Mahafaly ane riavana maheno zanaka mihira ho an-trano ka tsy mamalany e, mahafinaritra izany angamba isaky miatika bisy de miverina andray miry ay averiko indray de mahafinaritra ery ary zay ny anentanako anao hoe ireo ny tanytsitsariavana mbola misy akizy ihany afaka mihira mbola misy akina mbola tsy tafiditra ao anatiny zany nefa afaka miditra ao tanyketsany tsy tahaka ny jiso hoe manana toetra e ka manavakavaka e fa ny tanyketsa dia mandragny akizy rehetra zay vonina ihira ary ampiasa izany fanomezam-pahasoavana zany ary na dia tsy mahay mihira aza ianao sy tsy manam-peo midira ihany ao fa filana ianao ve tsy mahafantatra ny tenanao hoe mamira na tsy mamira e raha mbola zaza mihira hira eny aloha de fantatra hoe mety na tsy mety fa na tsy mety azy satria tsisy mampianatra midira tanyketsa fa ao anao ny filana de ao anao ny lasa mahay mihira indraindray mantsika ry havana matahotra manao hoe zaza mihira miaraka amin'ny fiangonana ohatrany lasa loa foana na taraiky foana ao anao tsy maintsy teren'le mpivelibary aloha malaraka hoe eto fa tsy mahazo mihoatra na taraikiraiky zany fa tsy maintsy miaraka amin'ny be sy ny maro ry havana malala ny tompo sampana tsy mialonjafa ho an'ny ankizy ny tanyketsa ho anao ray aman-dreny sampana tsy mialonjafy ho an'ny ray aman-dreny na dia anoana ny tanyketsa ihany izy ianao satria tsy mananjanaka ao zava-dehibe zany zany no anentanana antsika ry havana ny fetim-bokatra tahako izao reo ny zanantsika ireo miakanjo mena maneho fitiavana ainareo tsara lirany rebika iny miredareta ny fitiavana mahay maneho an'izany amintsika ireo amin'ny hira amin'ny fihetsika amin'ny tsikitsiky amin'ny famakina tenin'andriamanitra mivavaka zay atao atratỳam-piangonana ka hatrany an-trano ry havako malalo amin'ny tompo mila anao mila antsika ny tanyketsa anjarako sy anjaranao amin'izao vanim-potoana izao mba mieritreritra ary aza ela manapa-kevitra ry havana mandroso ny fotoana mila anao ny tompo a mila anao tanyketsa miomana ihany koa isika ry havana ao anatin'izao vanim-potoana izao amin'ny fifidianana fanavaozana ireo atao hoe tompony andraikitra samihafa efa madivy farana ny ny sampana sy ny sampana asa ary ny asa ary hiditra ny fifidianana dekony ny sika izao ry mpandray fanasan'ny tompo mivava mieritrereta ary dinio ao anatrehan'ny tompo ny fiainanao raha tonga ny antsoka renao satria isoratra eny tablo eny ny anaranao hoe reto ny olona natolotra reto ny olona nanolo tena ka rehefa tonga any midingana manaraka hoe manao taratasy fanekena holavinao ve ny tompo holavinao ve ny etaetan'ny kristianina anjarako sy anjaranao mieritreritra an'izany fa raha mizaha toetra antsika ny tompo dia mizaha toetra antsika andeha midingana manaraka indray ary anamafy ny finoantsika tahaka ny an'ity vehivavy ity fa na dia teo aza ny resaka samihafa rehetra ny fanaovany tamin'ny tompo ny finoany sy ny fanantenany fa andray famonjelany zanany noho ny faharetany mitalao amin'i jesosy kristy dia izany indrindra no nandraisan'ny fandresena ka nahatonga ny demoni voaroaka tsy nangeja ny fiainany zanany tsony toraka izany koa izasy ianao rehefa renao ny antson'ny tompo manolora ny tenanao ho an'i kristy mba azaonao manao dingana vaovao ho an'ilay andriamanitra mahery mandresy ary manome anao ny famonjena tanteraka sy lavorary ho an'andriamanitra iriany anie ny voninahitra amena.